Da har jeg fått med meg en ferske pensjonist I studio. Asle Karoliusen, velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Standardspørsmålet da hvordan kjennes det ut?
Jo, så langt så kjennes det veldig, veldig bra ut. Det gjør det. Og så får du se. Jeg har nå hatt en god ferie. Og så har jeg vært pensjonist fra 1. august, så vi har vært pensjonist I litt over en måned. Så det går helt greit.
Ja, så du har nettkjent bare litt.
Ja, litt kjent. Ja. Det, før var det jo ferie. Det er viktig å poengtere at da var det ferie.
Ja. I fjor drev på med denne her jubileumssendingen, så kom jeg bort I et gammelt kassettopptak. Fra da du var tilsett som lensmann, etter et år så konstituert. Da skal vi komme tilbake til senere, men det stod ikke noe dato eller årstall. Hvor tid var det?
Altså, det måtte være på sommeren, og det litt sånn spesielt, for jeg faktisk talt den siste lensmannen I Norge som ansatt etter den gamle ordningen der fylkesmannen hadde ansettelsprosessen og der kommunestyret innstilte og skattefuten uttalte seg. Og det var Den var opphørt og sluttet, jeg tror det var enten 1. juli eller 1. august. Jeg tror det kanskje var 1. juli, og dette var, jeg ble ansatt på helt til slutten av juni måned I 1995.
Men du kom I 1984, hva gjorde du da I 10 år før du?
Nei, jeg var jo her, jeg kom I desember I 84, en vinterdag der, det var masse snø. Det husker jeg godt egentlig, og kom fra Selje. For jeg var, før det så var jeg 2,5 år på Selje, etter at jeg var ferdig med pliktåret mitt på Hamarøya. Og da jobbet jeg jo som lensmannsbetjent I Ruster fra desember 84, og frem til jeg var konstituert som, først ble jeg førstebetjent I en periode, og så ble jeg konstituert som lensmann I Ruster, da Arne Kvalen søkte permisjon og begynte på politikammeret. Og så når han hadde jo permisjon I et år, når han bestemte for at han ville fortsette, så søkte jeg da på lensmannsstillingen, så du ble ledig.
Du kommer fra Nord.
Ja.
Kan du fortelle litt om plassen du kommer fra?
Ja, jeg kommer fra Alsvåg. Det et sted I Nordland fylke og I Vesterålen region. Og det en av de øyene som ligger ganske langt mot nord I Nordland fylke og på naboøy til Andøya og Andenes og den bit, og det er en kystkommune som Alsvåg, jeg bruker ofte å si at Alsvåg litt større enn Fortun. Neida, det jo en relativt liten plass, men det en kommune som I dag består, Øksnes kommune består av ca. 5000 innbyggere.
Og så blant alle yrker, hvorfor valgte du lensmann?
Nei, hvorfor jeg valgte ny politi, og det var nok sikkert mange den gangen som forundret seg over at hvorfor at jeg skulle valge det da, men det var litt tilfeldig, for jeg hadde en kompis, jeg spilte jo fotball nordover før, og det har jeg gjort mange år, og jeg hadde en kompis, og han søkte politiskolen og ble aspirant I Tromsø. Og det var nok litt av liksom, valget, at det ble litt tilfeldig at det ble akkurat det, men jeg jobbet jo på frysteriet, og jobbet på kaja, på brygga, og kjøvet fisk og styrte på. Og det fant jeg vel ut at det var ikke noen farbar vei frem I tid. Så jeg fant ut at, ok, hva skal jeg søke på? Og så fant jeg ut at jeg prøvde jo først opptak I Tromsø på politilinja, og klarte ikke det, for strøk. Og så prøvde jeg på lensmannslinja I Oslo, og det gikk det bra. Da hadde jeg fått to forsøk, og på det siste gangen så gikk det greit.
Var du inne på tanken på andre yrker?
Ja, det var vel egentlig litt sånn dveling med hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle bli der jeg var, og jobbe på kaja, og jobbe på fysioterapi, eller om jeg skulle på en måte søke meg ut I et eller annet som var mer, altså litt mer spennende, altså litt mer variert. Og jeg har forsovet egentlig etter jeg tok valget, og etter jeg begynte, så jeg aldri angret.
Ja. Så innflytter til Luster og til Sogne, hva så gjorde at du ble værende her? Det noe mange kanskje yrker som flakker litt rundt fra plass til plass?
Ja, det egentlig et godt spørsmål. Jeg tror det litt som tilfeldighet, og så det litt sett I forhold til trivsel. Jeg tror det, altså det du trives med å gjøre, og det du trives med, og det du liker å holde på med, det gjør jo at du blir værende. Så er det jo det miljøet du er i som gjør at, ok, skal jeg flytte til en annen plass, eller skal jeg gjøre noe annet, eller på en måte flytte noen plass, så er det, så det hele, vet at, jo, du vet hva du har, men du vet ikke hva du får.
Mm.
Og jeg har, etter det, altså jeg kom jo til Årdal i 79, og var i Årdal, og ble du i lag med en dame, en jente i Årdal, og vi var i lag, og vi var i lag helt frem til vi kom til Luster i 84. Og da var jo egentlig, enten måtte jeg jo, la oss si, bosette meg, eller måtte vi bosette oss nordafør, til Vesterålen, eller der jeg kom ifra, eller så måtte vi søke ned der, der hun kom ifra. Så da var det jo etter det året på Hammerøya, der det var et forferdelig dårlig vær hele den vinteren, så var valget ganske enkelt. Vi flyttet sørover.
Slik så, i et lite og oversiktlig miljø, hva er det verste med å være lensmann på en slik plass?
Det er at alle vet at du er lensmann.
Ja.
Ja. Det er, altså du har vel aldri... Altså, det er noe du bærer med deg. Altså, det blir nesten sånn at det blir nesten en livsstil på en måte, for du bærer det med deg hele tiden. Mm. Alle vet hvem du er, og alle har en eller annen... Altså, du kan ikke stekke det vekk, og det er jo derfor mange synes at det å jobbe i lensmannsstaten, eller det å jobbe på et lite kontor i en liten kommune, det er litt belastende, for du har aldri helt fri.
Mm.
Men for meg så har det egentlig aldri vært noe problem, og det har aldri bytt på noen utfordring. Jeg har liksom vært med på det meste og deltatt og aldri følt at det har vært noe problem.
Nei. Men det er jo gjerne noe, så hva er det beste med å være på et lite oversiktlig miljø?
Du får veldig god kontakt med folk. Veldig god kontakt med folk. Og du har jo en funksjon som gjør at det du gjør, det er med på å hjelpe de folkene du har kontakt med innenfor det du kan hjelpe dem med.
Mm.
Så du føler deg litt sånn til nytte. Altså du føler at du bidrar med noe som gjør at folk egentlig får den hjelpen de trenger. De folkene som du hjelper, de ser du også igjen i en annen sammenheng. Og de, ja, altså, du føler deg at du har en funksjon som betyr noe. Og det er jo kjekt det.
Ja, ja. Det er så kommunen Luster. Hva utfordringer har det vært der, både med geografi og ressurser?
Ja, innenfor jobben, så altså, Luster er jo en forferdelig flott plass å tjenestegjøre i. Altså, lite kriminalitet, og det kan jo være en problemstilling sett i forhold til sånn jobbmessig utfordring å få en, men det er en trygg kommune å være i, det er en fin kommune å være i, fordi at folk er joviale, imøtekommende og åpne og lett å komme i kontakt med. Og så er det bebyggelse som er spredt, som du gjør. Du har ikke de store sentrumsmessige utfordringene, og det er jo et fint utgangspunkt for å kunne utføre en polititjeneste i. Og kunne, ja, og i hvert fall sånn, du skal forebygge ting og være tidlig på. Ja.
Du har vært med lenge nå. Hva er den største endringen i lensmannsetaten?
Ja, per nu er han lensmannsetaten borte.
Ja.
Ja. Den politireformen som kom, og som var i 18, den medførte jo at egentlig lensmannsetaten var mer eller mindre borte.
Mm.
I dag så er det utgangspunktet bare enhetsplasser, altså enhetssteder igjen. Lensmann som benevnelse er jo borte, det er jo blitt enhetsleder, slik at de sivile funksjonene som lensmannskontoret hadde, de er jo egentlig borte og overført på enten namsmann i Sogn, som er sentralisert på en plass i Sogndal, så det er mye av det som den sivile preget vi hadde den gangen og hadde alle årene frem til 1.3.18, det er egentlig borte.
Mm. Men liksom, har det vært noen endringer i type kriminalitet på disse årene?
Ja, han endrer seg jo hele tiden. Mm. Altså, det er jo en utvikling, og det er jo kanskje litt av det som gjør at vi har fått den reformen som vi fikk, nærpolitireformen som de valgte å kalle den, fordi at den så at en må på en måte spisse kompetansen inn mot felt som vi ikke hadde kompetanse i, eller hadde for dårlig kompetanse i, eller var, altså det krever mer. I dag så er det mye aktivitet som går, foregår på nett. Det foregår på nett i det skjulte, og det kreves veldig god kompetanse og målrettet jobbing i lang, lang tid for å på en måte avdekke de samme miljøene som driver på innenfor ja, barn, sedelighet, bedrageri, vinning, ja, så det har nok, og det vil jo fort, det vil fortsatt med, samfunnet utvikler seg, og de kriminelle som utgangspunktet ønsker å være der, de er jo alltid veldig mye, som er ofte i forkant.
Mm.
De finner opp nye muligheter å på en måte begå kriminalitet på, og dermed så må en se det som skjer, og så må en på en måte komme etter i utgangspunktet og, for å prøve å stoppe utviklingen.
Ja, så det har vært endringer i type oppgaver og slik som barnebidrag, da har ikke det noe med å gjøre med?
Nei, det gjorde vi også for mange, mange år siden. Ja, og det var jo, nei, det er ferdig. Jeg husker ikke når tid det var avviklet, men det satt jeg med, og satt med mange andre noen sivile oppgaver. Vi hadde jo, lenge før min tid, så var jo brandkassen en del av aktivitetene, så det har hele tiden altså, vært en utvikling, og den utviklingen vil for så vidt ikke stoppe opp, han vil bare fortsette.
Mm. I dette opptaket fra 95, da snakker du om mobilkriminalitet.
Mm.
Er det samme leis, eller var det bedre eller verre, da var det snakk om når Sognefjellet var oppe?
Ja.
Eller var det
heilårsaktivitet? Nei, altså, da var det, i dag så er det jo ikke så mange mobile kriminelle som det var da. Da var det veldig mange som reiste rundt, og vi hadde mye av det her, fordi at vi var liksom siste stoppested før fjellet. Og det var mange som benyttet sjansen til at ok, kom de seg inn her, pyramiden blant annet, var jo veldig plaget en periode, der kom folk på høsten, brøt seg inn, stal tobakk og stal masse ting som sådan, og kom seg over fjellet, så, og kom de seg over fjellet, så var det også en stor sjanse for å klare å komme seg unna. Nå er det nok mye mindre av det, enn det var den gangen, og det er nok litt fordi at ja, det er mye mer overvåkning på veiene i dag enn det var den gangen. Altså, så det har nok gjort at ja, mange av de som var aktive på den gangen er på en måte borte i dag. Men så har vi jo utenlandske aktører som kommer, og båtmotorer har vært veldig mye utsatt, og veldig mye, og så det er Det går litt ifra i bølge.
Mm.
Ja, det gjør det.
Ja. Nå kan vi høre et lydklipp fra starten på opptaket da, i 1995.
Dagens ettermiddagsmagasin da startet med fra lensmannskontoret i Luster. Og vi startet med å si gratulerer med dagen til deg, Gasle Karoliusen, for nå er du vårt lensmann på Ontle.
Takk for det.
Og da må jeg også få lov å spørre deg, så idrettsmann, i hvert fall forhenværende idrettsmann, hvordan føles det?
Ja, det føles greit egentlig, det gjør det. Nå stor omveltning blir det jo ikke. Så i og med at jeg har innhatt denne jobben nå i snart et år, så vil det ikke skje noe sånn her stor omveltning, men sånn, det er en sånn følelsesmessig sett, så er det jo greit å få det avgjort, og få det lagt bak seg, og så kan vi begynne å tenke fremover.
Og så er det jo et spørsmål som ikke er besvart fullt og helt av enda, og teker du imot stillingen?
Ja, det gjør jeg. Det vil være, ja, det er klart jeg tar imot stillingen. Jeg har fått tilsatt, jeg har fått jobben, så jeg får vel en sånn skriftlig tilbakemelding fra fylkesmannen noe med frist på å ta imot stillingen, men jeg kan jo se her og nå at det gjør jeg.
Og da er det spørsmål, blir du en streng lensmann?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har vært det på det året jeg har vært landsmann, så jeg tror ikke jeg kan si at jeg har vært så streng landsmann. Så jeg tror jeg skal prøve å fortsette de fotsporene som er trekt, som er gått, altså er gått før meg. Jeg har vært folk i landsmannstillingen som har lagt et visst nivå på det å være landsmann. Jeg tror jeg kan ta målet med å prøve å føre akkurat den tradisjonen videre.
Her snakker du om å gå i fotsporet til deg før deg. Han Kjellfred, han tok lange steg han. Hvordan var det å gå i fotsporet til han?
Ja, nu var han kjelfen. Han var jo lensmann i Sogndal en kort periode, men han jeg tenkte på som var før meg, det var jo Arne Kvalen.
Mm.
Og før han hatt igjen, så har det vært personer som har hatt relativt lang fartstidsstilling. Så det er jo, altså, lensmannsrollen den gangen var jo bygd opp, av en sedvane på altså, over 800 år. Som har vært med på å forme hvordan den skal være. Men klart, det personlige preget som du legger i stillingen, den personlige væremåten, den varierer vi fra person til person. Men jeg jobbet jo mange, mange år sammen med Arne, og lærte mye av han hva som var viktig, og hvordan jeg skulle prioritere, og hvordan jeg skulle tenke helhetlig. Så, men det var artig å høre klippet, for det er ikke første gang jeg hører det.
Ja.
Så det var kjekt. Så, nei da, man har gjort en hel del ting som var riktig og som var bra, og så har man gjort feilgrep og feiltrinn og sånn. Og det vil man alltid gjøre. Det er ikke det å komme unna.
Egentlig så er det lite kriminalitet i lyst der. Hva var den største sak i de solensmann?
Ja, det er nok flere, og nu har jeg jo blitt spurt tidligere i forbindelse med hva som har vært sånn og sånn og sånn, og har tenkt meg selv at det er ikke så lett å finne, men jeg tenker den saken som betydde mest, og som hadde det best av å bli løst, det er saken på Veitastrondi, Marie Heggestad.
Mm.
Den saken tror jeg for Veitastrondi så betydde det utrolig mye å få den saken plassert og få vite hvem som hadde gjort hva og hvordan det hadde skjedd, og at utgangspunktet, det var ingen på Strondi som kunne lastes på noen slags måte for det som skjedde.
Nei.
For sånne ting har en lei tendens til å sette spor etter seg, og så lenge som du utgangspunktet ikke får svar på ting, så blir de sporene vanskelig å på en måte slette og vanskelig å bearbeide.
Mm. Har du noen gang vært redd når du var ute på oppdrag?
Ja, det har jeg. Ja. Ja, det tror jeg nok har vært mange ganger, og jeg kan fortelle om en gang som var litt spesiell, og da skjønte jeg ikke at jeg skulle bli redd, for jeg plutselig ble redd, og da vi hadde en, det var mens jeg var på Selje, og hadde en sak der det var en dame som jobbet på et hotell og sånn og sånn, så fikk noen trusselbrev med krav om utpressing av penger og sånn og sånn, fordi at ellers skulle ting bli kompromittert. Og så var det avtalet plass der hun skulle på en måte levere dette på en trapp, på en dør, på et hus ute på Stadlandet.
Mm.
Og så tenkte vi, ja, men det får vi gjøre da. Så får vi lage til en pose sånn og sånn, og så fikk hun på en måte gå dit, og så får hun legge den posen der sånn og sånn, og så skulle jeg liksom ta tilhold i området og følge med på om det kom noen. Jeg trodde jo ikke at det kom noen, og det tenkte vi som sånn. Og det så jeg gjorde, og jeg tok hold og la meg til og passe på. Det jeg ikke tenkte på, det var det at dette ble jo mørkt, og huset lå jo inn i en svære granskog helt for seg selv, uten kontakt med noen og sånn og sånn. Og jeg tenkte, men jeg oppdaget dette, og så tenkte jeg, oi, her er jo ganske blottlagt, for skudene skjer noe her, sånn, hva gjør jeg da? Men vi tenkte jo det er bare noe sånn tomme truster, det skjer. Men så når jeg da har mørket det senket seg, så plutselig så hører jeg jo at det går skrett i grusgangen opp mot huset. Og da tenkte jeg meg, da telte jeg ganske mange ganger til, tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ligge i ro, bare egentlig ikke gjøre noe som helst? Eller skal jeg i utgangspunktet gjøre det som jeg egentlig skulle gjøre, og på en måte gjøre anskrik og gi beskjed om at politiet var til stede, og sånn og sånn. Og jeg hørte personen gikk, jeg så jo ingenting, men jeg hørte skrittene, jeg så personen gikk opp til trappa, og gikk opp der posen, for i posen så var det masse papirklipp og sånn, var bare lagt der. Så tenkte jeg, nei, det får briste bare. Og så bare gikk jeg ut ifra skoholdet, og ropte ut etter politiet og stod i ro, sånn og sånn. Og tente løkta. Jeg hadde jo med meg løkta, men jeg kunne ikke bruke henne. Sånn. Og det som skjedde, det var ja, en ungdom på ja, slutten av ungdomsskolen som hadde funnet på dette spiket og gjort dette. Og han, om ikke jeg var redd, så var jo han dobbelt så redd. Så det, men det gikk egentlig, men jeg tenkte vel meg selv, det kunne jo vært noen andre i en gitt sammenheng. Mm. Men da følte jeg på den frykten at her er det ingen å støtte seg på, her er mutten så lenge. Mm. Og det har nok vært flere, det har nok vært sånne hendelser, men ikke sånn at det har vært noen sånn reell frykt, men det er klart, du møter jo ofte situasjoner som der du må pushe deg selv, så du får til å nærme deg grenser for hva du tør og ikke tør.
Mm. Jeg leser om da når han at den her er biljaktig.
Ja.
Så du var litt redd. Ja.
Jo, men det som den historien har også en litt annen vinkling på det, fordi at når vi kjørte innover den gangen, etter den her bilen som var stjålen og som for innover mot, så ble vi egentlig enige om at vi skulle gå på forskjellige plasser, fordi at vi visste ikke om bilen hadde svinget opp til Dalsdal, eller hadde kjørt videre innover, og sånn og sånn. Så jeg gikk egentlig av før vi, slik at vi hadde en post som skulle ta, hvis bilen kjørte opp mot Haraldstølen, så gikk jeg av der slik at vi kunne observere. Mm. Og, men jeg var jo glad jeg fikk gå.
Ja.
Det var jeg jo. Men det var planlagt at vi skulle gjøre det, fordi at hvis vi for innover, og bilen hadde kjørt av og følte med, så kunne han bare svinge ned og utåt igjen. Fordi at han kom jo ikke videre over Sognefjellet. Den var blokka, så enten så måtte han gjemme seg en plass, og så måtte han, så det var vel litt da, men jeg var jo ganske glad for at jeg slapp ut som sådan, og pustet og lettet ut, men det gikk jo bra, men det er noen sånne hendelser som har vært utfordrende.
Attende til at jeg intervjuet, da snakker du en god del om fauna-kriminalitet,
mm-hmm.
og du mente at det kunne være en del mørketall der. Hvordan har det vært i lyster?
Jo, vi var jo tidlig ute med å jobbe med innenfor fauna, altså miljø, kulturminne, og vi hadde jo noe som vi kalte for Sognefjellsveka den gangen, der vi hadde plukket ut kulturminne og hadde en aktiv tjeneste opp mot både sjekke kulturminne, vi hadde med oppsyn på reinsjakt, og vi hadde en del problemstiller knyttet til reinsjakt den gangen, som gjorde at det var nødvendig å ha fokus på det. Så, og vi var jo på dette lenge, lenge før SNO kom på banen med den aktiviteten, og det ga jo en variasjon. Vi hadde jo oppsyn med gummibåtbys i Lustrafjorden og ut til Årdalsfjorden, og plukket vel høvesis mange garn som var ulovlig sett og som egentlig skulle fange blankfisk. Men så ble det jo dette overført, tatt ut av vår aktivitet og overført til SNO og til sånn og sånn, og dermed så slutta det.
Mm.
Så, men vi hadde jo mye saker, og i dag så har det nok saker, men i hvor stor grad de får tilsyn med det, sånn som vi jo, det tviler jeg på, de hadde den aktiviteten som vi hadde.
Nå er jeg ikke sikker at alle lyrene vet hva som menes med fauna-kriminalitet.
Nei, så fauna-kriminalitet, det er jo den kriminaliteten som går mot det som går på friluftsliv, på fisk og på dyrliv, og på kulturminner.
Mm.
Alle disse artene, alle disse temaene er jo regulert i forskjellige lover og regler, og hva man kan gjøre, og hva man ikke kan gjøre, og hva tid dyr er jaktbare og ikke jaktbare, og hvordan du skal forholde deg til kulturminner som er registrert og som står innenfor kulturminnebasen.
Mm. Det var mye snakk om stela fugleegg. Falk, blant annet.
Ja, det har vært mange store saker på det. Ikke så mye hos oss, men vi har nok hatt hendelser, og vi har nok hatt observasjoner på aktivitet i områder der utgangspunktet en vet er registrert at det er hacking av arter som er sårbare. Og det har vi nok fortsatt. Jeg tror ikke det er nok ikke vekke i noen grad, men, og de som skal følge med på dette, de gjør nok det.
Mm. Men så privatpersoner, du ser vekk fra lensmannstitelen som du har hatt, så du tenker på vindmølle og alle ørnene de teker.
Ja, ja. Ikke bare ørner, men de tar veldig mye fugl.
Ja.
Det gjør de, det er ikke tvil om det, og den, de problemstillingene det gir for de artene som allerede er sårbare, er nok en utfordring som kanskje mange ikke tenker gjennom. At det går mye fugl i disse områdene der det er, der vindmølleparkene er tette.
Mm.
Ja. Det ser en jo også, det får man jo oppslag av fra tid til annet, at det finnes en fin fugge som er ja, slått i hel.
Hva tykker du er den tyngste oppgaven i det yrket du har hatt?
Ja, det må være å formidle dødsbudskap. Det å i utgangspunktet sette med kunnskap så du skal formidle om at noen er gått bort og som egentlig ikke var forventet skulle gå bort, og eventuelt ulykke som har inntruffet der person eller folk er hardt skadet eller har omkommet. Det er nok det tyngste, og jeg har nå hatt en del av de også, og det er aldri kjekt, og du kan ikke liksom, trene opp til å gjøre dette. Du kan trene opp til å håndtere det selv, men du kan ikke trene opp til hvordan det skal, for det varierer fra gang til gang. Nå er det heldigvis ikke så ofte, og det kan man være glad for. Mm. Men det har skjedd, og det er aldri kjekt.
Nei, det forstår jeg. Men det er noe vel ting som er gledelig med slike jobb også.
Ja, det er det. Og det er ikke minst i de sammenhengene der er problem som du kan medvirke til å løse, og som gjør at ting ordner seg, og at det blir bra, og at du, folk som har utfordringer får løst de tingene som de skal ha løst på en god måte. Og det å ha kontakt med folk, og det å kunne være behjelpelig og veilede og hjelpe og gi råd, eller et eller annet som gjør at de får løst det, det er jo det som er det kjekke. For da føler du at du har en funksjon.
Mm. Siste halvandet året så har det vært korona.
Mm-hmm.
Har noen vært annerledes, altså mer, mindre eller andre oppgaver nå på den tiden?
Ja, jeg tror nok de har vært. Nå har jo ikke jeg, altså ifra jeg sluttet i Luster, altså Luster var jo formelt sett nedlagt 1.3.2018. Og så begynte jeg så smått å jobbe i Sogn, da knyttet en namsmann i Sogn i, ja, per 1.1. utover. Så, og de siste par årene var jo så nedskåret med bemanning at det var liksom bare jeg og kanskje en til på kontoret som gjorde at det var begrenset. Men jeg tror nok kontakten med publikum har vært litt annerledes enn for de som har vært ute og jobbet på det polisiære, altså den politioppgaven, har nok det vært. Og for vår del så har vi nå egentlig måttet tone ned aktiviteten vår på en måte som gjør at den kontakten som vi før hadde, den må vi på en måte både sette i forhold til avstand og muligheten for å reise ut, eller vi hadde jo ikke så rettsmøter, hadde vi jo ikke, fordi at vi hadde ikke lov til å ha rettsmøter. Mm. I hvert fall sette i forhold til forlik og sånne ting for forlikslås en del.
Mm.
Så det har nok vært annerledes.
Ja. Hva kommer du til å sakne med jobben?
Kollegaene og miljø. Det tenker jeg. Det er jo litt av årsaken at hvorfor at jeg var noen av 20 år som lensmann i Luster, så er det nok kollegaene og det kollegiale miljøet, og som har gjort at jeg har hatt veldig mange veldig dyktige kollegaer som i dag har sett det i sentrale stillinger i Sogn og er sett på ledelsesiden, og som har gjort at det har vært en relativt grei enkel jobb å på en måte håndtere dette videre, fordi at den har med seg såpass mange gode kollegaer som gjør at miljøet blir bra, og at de løsningene den finner også blir bra.
Mm. Hvis du var ung i dag, ville du ha valgt det samme?
Ja. Ja, det tror jeg. Altså, jeg har valgt opp igjen, så har jeg nok valgt det samme. Jeg har nok kanskje gjort litt noen andre ting enn det jeg egentlig har gjort. Jeg tenker at hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg nok kanskje prioritert utdannelsen, og jeg hadde mulighet til å ta utdannelse i større grad enn det jeg gjorde.
Mm.
Jeg var nok, når jeg for sørover i 79, så var jeg nok, om ikke skoletrøtt, så var jeg nå i hvert fall ikke, det var ikke skole det første jeg tenkte på. Jeg var nok giret på å komme litt inn i praktisk arbeid og komme litt i aktivitet, sånn og sånn. Så hadde jeg, utifra i dag, så ville jeg nok kanskje ha tatt litt mer teoretisk utdannelse og bygd på den på en annen måte.
Ja. Men hva skal du følge hverdagen med nå da? For du blir ikke sittende hjemme i en stol.
Nei, det tror jeg ikke. Nei, nå... Nei, hva skal jeg følge dagen med nå da? Jo, jeg skal nok prøve å være like, ikke så aktiv som jeg var før i yrkesaktiv alder, så skal jeg i hvert fall være aktiv. Nå er jeg jo knyttet opp til Gaupne bygdelag. Jeg er litt grann knyttet til sportsbuet på Pyramiden, jeg er litt på jakt, og så er jeg litt, kjører litt motorsykkel og er med MC-klubben, og så blir det litt, ja, litt forskjellig. Var i Utladalen på brubygging sammen med Sten Mørkri og for DNT, altså det åpner så enkelte muligheter, og så er jo, du er jo ikke akkurat sånn kjempefingernem på, innenfor det bygningsmessige, men jeg er, ja, jeg får lære, jeg slutter aldri å lære.
Nei. Da sier jeg tusen takk til deg og lykke til med pensjonistet være.
Takk skal du ha.